Вы хотели доведаться про сучасную Россию не с телевизора, але не ведали як. Корреспондентка «Свободы» Александра Дынько рушила у подорожжа по заходних городах России. Справаздачу с этого подорожжа вы можете найти на нашем сайте. У выгляде яе интервью, фотоздымков, интервью с самой Александрой, якое мы протягнем и сегодня. Александра, добрый день, учора. Мы гутарили с вами про Санкт-Петербург, и вы не хавали своего захопления этим городом. Тем часом мы ведаем, что в эти же дни там прошел международный российский консервативный форум, який собрал политичные рухи, которые у своих краинах называют фашистами и неонацистами. Какие у вас уражения от этих встреч?
Так, добрый день, Елена. Ну, саправды, это была вельми дивная подея, и на ей была навод нелегко трапить. Не только мне, белорусской журналисте, але и российским журналистам. И я ведаю, что, например, нашего коллегу из российской службы «Радио Свобода» не зарегистрировали для осветления этого форума. Но вот мне удалось все-таки там побывать. Я хочу отметить, что информации про этот международный российский консервативный форум так само было вельми мало. И как только стало известно, какие партии, какие организации будут в нем участвовать, одразу у СМИ, особенно у независимых российских СМИ, поднялась хваля обурения, потому что туда приехали люди, которые у своих краинах были фигурантами криминальных справ. Я могу назвать только, например, одного из удельников, Роберто Фьоре, это кіраўнік, лідар італьянскай партыі «Новая сіла». Ён толькі нядаўна, некалькі год таму, мне здаецца, вярнуўся ў Італію, а да гэтага ён хаваўся за межамі сваёй краіны, паколькі ён быў абвінавачаны ў тэрарызме. Таксама ў гэтым форуме ўдзельнічалі прадстаўнікі нацыянальна-дэмакратычнай партыі Нямеччыны. І нягледзячы на тое, што кіраўнік партыі зараз дэпутат Нямеччыны ад Еўрапарламенту, партыя за 6 гадоў свайго існавання ўжо некалькі разоў перажывала спробы з боку свайго ўраду зачыніць гэтую партыю, менавіта за тое, што яе дзейнасць вельмі часта была павязаная з абвінавачаннем у прапагандзе ідэі неанацызма. І вот гэты лідар гэтай партыі Уда Фойт, ён выступаў на гэтым форуме. Гэта чалавек, які быў асуджаны ў Нямеччыне да некалькіх месяцаў, па-моему, да 10 месяцаў зняволення за тое, што праслаўляў дзейнасць салдатаў ВАФН-СС. Дзейнасць гэтых асобаў, гэтай групы была забаронена ў Нямеччыне яшчэ ў 46-м годзе за злачынствы супраць чалавечнасці. Гэты чалавек таксама адзначаны тым, што ён фактычна адмаўляе халакост. Ён заяўляў некалькі год таму пра тое, што падчас халакосту былі забіты не 6 мільёнаў чалавек, а ўсяго 340 тысяч.
Александра, ну а дзеля чаго яны сабраліся і што дэкляравалі?
Я б сказала, што дзве ёсць мэты гэтага форуму. Адна з іх такая публічная. І яе выказаў галоўны рэдактар часопіса «Рускі нацыяналізм» Константин Крылоў. Ён, спрабуючы апраўдацца, можа быць, перад ліберальнымі СМІ, перад удзельнікамі пратэстаў супраць праходжання гэтага форуму, казаў пра тое, што Расія цяпер у сітуацыі санкцый і ў сітуацыі такога негатыўнага іміджу ў Еўропе патрэбныя любыя сябры. У любых еўрапейскіх краінах яны гатовыя супрацоўнічаць з усялякімі рухамі. Але яшчэ адна мэта, якую выказаў адзін з удзельнікаў гэтага форуму Алексей Мільчаков, гэта малады піцерскі хлапец, якога называюць неанацыстам, які цяпер з'яўляецца камандзірам дыверсійна-штурмавой групы ЛНР і фактычна вярнуўся з Донбаса. Ён адзін з галоўных тэрарыстаў Донбаса. Так вось ён так і казаў, што вот гэты форум дазволіць прыцягнуць на Донбас больш удзельнікаў, больш такіх салдатаў, баевікоў, якія будуць абараняць інтарэсы так званых ЛНР і ДНР. Я думаю, што, канешне, у гэтых людзей ёсць яшчэ іншыя мэты, якія яны не апублічнівалі, таму што яны самі дагэтуль не ўпэўненыя ў тым, якое стаўленне грамадскасці, якое стаўленне ўладаў менавіта да гэтага форума, да тых людзей, якія там сабраліся.
Вось менавіта я і хацела запытацца ў вас пра стаўленне ўладаў. Гэта было дазволенае мерапрыемства. Яно асвятлялася ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі?
Ну, паколькі ў Расіі няма забароны такой, няма такой цэнзуры, я асабліва не сачыла за тым, ці асвятлялася яно ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі, але яно было дазволенае. Яно праходзіла ў адным з самых дарагіх гатэляў Санкт-Петербурга, у гатэлі Holiday Inn, у добрай залі, значыць, былі ўкладзены нармальныя грошы ў правядзенні гэтага мерапрыемства. Улада не запабягала, не забараняла гэтае мерапрыемства, і нават людзі, якія пратэставалі супраць яго, яны нагадвалі, што калі Хадарковскі хацеў правесці лекцію у гатэлі Holiday Inn. Дык яму гэтага не дазволілі, по-моему, прычына таго, што была правакацыя, што будынак замінаваны. І людзі, якія з антыфашысцкімі поглядамі, якія сабраліся на акцыю пратэсту перад гэтым гатэлем, яны якраз і казалі, што вот паглядзіце, што фактычна ўлада заахвочвае, стымулюе, матывуе гэтых людзей з фашысцкімі неанацысцкімі поглядамі да таго, каб яны свабодна тут збіраліся і нешта абмяркоўвалі і выносілі свае рэзалюцыі, у той жа час, як мы, прадстаўнікі антыфашысцкіх рухаў, вот тут змагаемся з паліцыяй і не можам выказаць сваё меркаванне. У гэты ж самы час у Санкт-Петербурге мусіла адбывацца мерапрыемства з удзелам Станіслава Белкоўскага, арганізаваная групай «Адкрытая Расія». І ён проста хацеў, гэты палітолог, палітычны аналітык, ён проста хацеў пачытаць вершы. Яно было анансавана як культурна-літаратурнае. І гэтае мерапрыемства, на якое зарэгістравалася вельмі шмат людзей, было сарванае. Туды падагналі аўтазакі пад будынак, дзе яно мелася праводзіцца, і людзям проста не дазволілі там сабрацца. І ў выніку яны меліся збірацца і чытаць гэтыя вершы Ахматова і Пастернака недзе на вуліцы. Вот. Цяперашняя сітуацыя ў Расіі, яна такая.
Александра, ну гэтыя рэчы, пра якія вы кажаце, адбываюцца ў Санкт-Петербургу, які лічыцца культурнай сталіцай Расіі. І мяне вельмі ўразіў загаловак, пад якім вы на нашым сайце далі артыкул свае ўражанні аб сустрэчах з тамтейшымі беларусамі, які живуть у Санкт-Петербургу. Я процитую его. «Белорусы у Питере. Тут войны больше, чем во Украине». Что имелось на увазе? Потлумажьте, калі ласка, нашим слухачам.
Головок гэтага артыкула вынесеная цытата, гэта словы маладога чалавека, які разам са сваёй жонкай, гэта беларус Алексей, які разам са сваёй жонкай быў у Львове на Новы год. І там ён сказаў, што яны прыехалі з Пітера ў Львоў і сустрэлі вельмі добра зашлівую атмасферу. Ніхто не гаварыў кепска, напрыклад, пра расейцаў, яны не бачылі ніякай русафобіі, ніхто не наракаў за іх за расейскую мову, і ім там вельмі спадабалася. А вось калі яны параўноўвалі сваё жыццё ў Пітер Бурзе і ту атмасферу, якая ёсць там, дык казалі пра тое, што збольшага, канешне, гэтыя людзі цяпер гавораць пра вайну, збольшага яны досыць падазрона настроеныя адзін да аднаго і, можа быць, нават агрэсіўныя.
А да людзей, якія гавораць па-беларуску, ёсць цяпер падозранне, насцярожанасць?
Ну, насамрэч, я ж з ніякай насцярожанасцю не сутыкалася, і таму не ведаю, што вам сказаць. Паспрабую. Абяцаю, што зраблю такі эксперымент, буду гаварыць па-беларуску і пагляджу на рэакцыю людзей.
Тым больш, што ваш маршрут далейшы пралягае ў месцы, дзе кампактна пражываюць беларусы. Дзякую, гэта была Александра Данько, якая падарожнічае па заходніх гарадах Расіі.